Ome fahalalanao re tompo, hitandremako ny lalanao ary anarahako azy amin'ny foko tontolo. Evanjely masina no solatany masinda Matio, ny toko fadimy, andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahaena amby roapolo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy no teny tampianana na hoe, ratsy lehibe no ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariziana ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe, aza mamono olona, ary izay mamono olona dia hoelohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo, fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia hoelohana amin'ny fitsarana. Ary izay hanao aminy hoe raka dia hoelohana amin'ny sanedriana. Ary izay hanao aminy hoe foka dia hoelohana amin'ny genafo. Koa raha manatitra mifanatitra ao eo amin'ny hotely ianao, ka evo matsiaro, fa manana lahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo amin'ny hotely aloha ny fanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny rahalahinao, vao miverina nolotra ny fanatitra ao indray. Miavana fangana amin'izay manana ady aminao, dia ny samy mbola eny an-dalana ianareo, fa ndrao atolotra izay manana ady aminao amin'ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa anatitra anao amin'ny mpamatotra, ka atao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary eventy farana. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mitovy indray eto ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra, ka ilazany amintsika hoe, ratsy lehibe noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariziana ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Tsy hoe marina amin'ny teny fotsiny, fa marina amin'ny hafa ihany koa. Izany hoe, tsy mianina fotsiny amin'ny lalàna, fa manao mihoatra, mijery ny ambony kokoa. Tsy hoe tsy arahana ny lalàna, fa misy ambony kokoa dia ny aina, ka mila tandrovina fatratra io. Fa betsaka ny mety manohitohina, na mety manimba, na mety mahafaty aza, na mivantana izany na ankolaka. Ny ankolaka moa toa mamiadana mikikitsy kelikely raha tsy voatsabo ara-potoana, kanefa io tena betsaka mihitsy. Eto izao mamono olona, tsy ny mamono mivantana ihany fa na ankolaka aza, toy ny teny na fihetsika. Izany hoe manimba ny aina ka mamotika azy mian-dalana, dia efa mamono olona ihany. Mety ho betsaka lavitra aza ny matin'io a, koko sika hitandrina. Aleo tsy mifamono fa mifamelo. Mazava ny tenin'i Jesosy amintsika eto, efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia hoelohana ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra an-dralàny dia hoelohana ny fitsarana. Siny sisa ny fahatezerana mety ho tonga, kanefa tsarovony hoe tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo, azo omena hirika ny demona. Isan'ny tandrovana ny aina ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Izany koa no lalàna fa mpianatr'i Kristy isika araka ny teniny. Ambony fihavanana io no ny fanatitra ao an'Andriamanitra aza, satria tsy mety raha ny fihavanana amin'Andriamanitra atao sy mety tsara, fa ny fihavanana manodidina potehina sy amavoina tsy afaka hifandrindra mihitsy izany. Aoka aloha hiavana sy hifankatỳ tsara, tsisy fiatsarambelatsia mba ho voaray izay fanatitra tiana atolotra azy iray. Samy mpivahiny isika ty an-tany iray lalana, ka tsy aloha ve miavana e? Lalana iraisana ka nahoana mifanary an-dalana, na mifanebaka na mifanabaty ampitoerana. Velona iray trano, maty iray fasana, hoy ny taolo. Fa miampy izany ho antsika kristianina dia hoe iray lanitra izay ny tanjona. Samy kristianina ka nahoana no misy mifanaratsy sy mifanenjika na koa mifandrafy. Misy aza moa mpiray tampo tsy mifampiteny, tsy mifampiditra trano, tsy mifandevy maty mihitsy. Oentina aiza re ty fiavina vonany tia? Raha vony dia ny mbola ety an-dalam-pivainiana izany rehetra izany. trano be ambonany izao tontolo izao fa trano be tsy mialinjafo kosa ny lanitra kanefa tsy idiram-petina tandremo sao tsy tafiditra ny an-trano e rehefa miala ety trosy izany ka efa ho ety sao any ambadika any mbola raha trosa foana fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao hoy jesosy ambara-pandohanao nyvary avety farany aza miandry farany voiavany fa tsy misy mahalalany ampitso ny ho farany fa dia izao aza miandry ny hafa manana lahelo aminao hanatona anao a fa tsara kokoa ianao no manatona azy voalohany araka nylazain' jesosy eto izao koa aloha e misy olona sarotra evanana mihitsy fa azakivy amin'izany eto ambavaka mandrakariva izy mba ibebahana ivavaka isika
ry jesosy kristy tompo fototry ny fahamarinana rehetra omeo ny fitiavana anao izahay ka ho tianao amin'ny fonay manontolo sy amin'ny vavanay sy amin'ny asanay ka tsy hitsahatra hikatsaka ny fahamarinanao aminao velomy lalandava ao am-ponay ny fahatahorana sy ny fitiavana ny anaranao masina fa ianao tsy mitsahatra mitondra izay nataonao mafiorina amin'ny fitiavana anao mba ho marina arak'izay nalahatrao izahay amena.